Ie, yn 1907, 1908 nawr. O seison ffordd hwnna o'r yn dyffyn llethr hwnna. Ydych chi'n gorau gael ei horo, chymo seison o'r ysgol yma. Ond na ysgol yn Bath.
Ie. Yeah.
Walk o sgwl yma rwy. Y plant am ddifau neu rhywbeth y golli. Nid plant wedi cael neu drwg. Sa'n gwybod ysgol drwg oedd ei
horo. Na.
Ond ysgol plant am ddifau neu plant rhywbeth y golli gadren a rhywbeth yna.
Ie, ie.
A yna rhaid dwi'n dod yna. Ond sef ni'n gysyllt llwyr nawr chwel. Ond yw diwech saith bach. Ond yna rai, ond nhw'n mynd o'r gwyl. Ond yna Charlie Brooks, Sam Griffiths, Bill Walton, Morris, Leonard Morris, Joe, na dim Joe, wel, fi'n cofio enw hwnna nawr. Wel, ond yna wech i gael. O, Sison, rhaenna wedi dod o'r ysgol rhywbeth, o'n y rai, chwael, cyn i fi fynd nhw, o'n y ddau neu dri, wrth gwrs o'n nhw'n cwmpa mas, o'n fath wat, sy'n fynd nhw, o'n nhw'n fel ni o hyd, a rai newydd, o'n y lawol newydd lle nhw wedi'n
cael. O, ie, ie.
Na, rhywbeth, o'n nhw'n gysyn nhw le iawn yn ystod llwyr, o'n rhai o'n rai'n cael eu trito yma, e'n cofio, chwy'n gwybod yn ymlaen nhw, ond gysyn nhw le iawn yn ystod llwyr. Chi'n gweld o'n nhw'n rôl, hollol fi o gwaith dysgu yn ychwel, ond ffar o, felly yn pethau a bob un arall. Gwaith dysgu yn ychwel, yn eich gwaith ffar yn ychwel, yn wedi gweld yn byd ar iawn. Na, hae'r hoes net yn nhw. Ond o ia na, Jim Frost wedi bod o'n ymwneud mewn nhw'n nawr, a chi'n gweld ma'r plant nhw'n nawr, yn wyro nhw'n nawr o'n, yn glefer iawn.
O ie.
Mae Frost, ma' nhw'n byw lan Sialan Geler na.
Da ia. Fi'n gwybod fan
hyn. A un o'n y ddoctor.
Oes, oes. Yn Affrica i fe? Yn Affrica i fe?
Olive Frost. Na, a wy'n gwybod le mai, ond fi oedd yn cofnod i gwrdd sgwrs llansur.
Fi'n gwybod, ie.
Ie.
O, ie.
Ia, wy'n gwybod, briododd hwnnw nawr, oedd hi, o Saesnes oedd hwnnw, oedd hi wedi dod i'r gysyllt llwyr rhywbryd. A hwnna ddim yn gysyllt llwyr a ffrid ni, oedd hi lawr Sialan Geler.
Beth gwraeg ydy'n Frost ma hon?
Gwraeg i'n Frost oedd hon.
A sy'n neis oedd hi'n dde hefyd?
Oedd hynna nawr yn hynach na fi. Ond oedd y bob sy'n lle fel a oedd hi wedi symud. Oedd Emilia yn ni, Emilia, yn cofio beth oedd hi isar ne mi. Ond Jim Frost, a briod o'n nhw'n diwedd nhw. Ac oedd yna beth yw'r Frost ma. A mae'r dynion da iawn, na'r Fobs, na Ernest Fobs glos honno, a dwi'n o Fobs honno, yn
dweud.
Oes. I sylw yn y ddeg gyda.
O, i fe?
O, y blynyddau cynni, oedd e'n ddyn a teulu dy gael yn ramser o'n hi, chwel?
Ie. Ernest Fobs oedd y cynta i ddod i fe?
Ernest Fobs, i sylw yn ddeg gyda.
Ie, ie.
Na'r Fobs gynta ddeg
gyda. Ie, ie. A i fa be yw gŵr Penrallt, neu oedd gŵr Penrallt?
Ie, ie, yna nhw.
A chi'n gweud bod y dyn Frost mae wedi priodi Saesnes? Ond y tad ar...
Ddo i ni, ond nhw dod o'r un ysgol, a na beth oedd yn cysyll i weld, ond na Saesnes y gael. Oedd yn dod o'r un ysgol ar boys.
O, ie.
A gyda bod yn dod, no, I know you, you come from the walk of school.
O, ie, ie.
Oedd yr ysgol merched, wy'n bod oedd yr ysgol y merched ar bechgyn awr yn... Yno, nawr nhw'n nabod i gilydd o fer.
Yno, rhyw hech neu saith o'n i'n ar un pryd o fe?
Eh?
Rhyw hech neu saith o'n i'n ar un pryd?
O, nhw'n gweithio ar un pryd, ond nhw'n wedi dod ar un pryd.
Na, fi'n iawn.
Na, oedd o.
Yeah.
A'r Saesnes yma.
Ie.
Sa'n ni yna. A cofiwch oedd o Saesneg Pertwyd.
O, yna, ie.
Saesneg Crilo, falle fe.
Ie. Ie. A fydden nhw'n dysgu Cymraeg yn weddol gloi?
O, wir yn dysgu Cymraeg yn gloi o lot yn nhw'n Cymraeg dyn nhw. Wel, ond nhw'n byth yn dod fel Cymru. Siarad Cymraeg? Wel, ond nhw'n siarad Cymraeg reit. Ddoch chi'n byth yn siarad Cymraeg reit. Saes chwl?
Na, mae'n allan o'r hynny. Wel, dwi'n bod. Mi sy'n siarad o Joe Heap, ych chi'n bod, mae fe'n siarad Cymraeg yn dda iawn.
O, di'n dda iawn. O, di'n dda iawn.
Ond mae'r bach o tydiaeth yna.
Ond mae'n di gael gwybod o'r saes yw e.
O, allwch, jyst, allwch.
Allwch. Yn pethau Cymro, wy'n gredo Cymro, siarad Saesneg fel saes yw.
Na. Ie. Ond, ie. Allwch chi gofio Chmod, siwr fyddai'r Cymru yn trin nhw, siwr fyddai chi, o chi'n siarad Cymraeg arnyn nhw neu Saesneg fyddai chi'n siarad arnyn nhw?
O Saesneg o'n i siarad, fath o dda, o'n i wedi gwrdd ysgu Saesneg fel.
Ie, ie.
Saesneg o'n i siarad nhw, ond pan o'n nhw'n dod, pan doethau nhw siarad Cymraeg fel, o'n i siarad Cymraeg nhw wedi.
O ie.
Ar ein bobl chysyllu wechel, o chi'n fel, oedd y bos, oedd y bos yn Mrs. oedd oedd y bos, oedd eisiau ar Saesneg yn golew.
Yeah.
Ond chi'n gweld, where are you go?
Oh, yeah.
What was you do? Ond chi'n gweld, oedd y mistress wedyn, oedd fawr o glem, neu, ond nhw'n deall i'n iawn. Chi'n gweld, ond nhw'n deall i'n iawn?
Oh, no.
Oedd e'n wraig wedyn yn golchi nhw, oedd nhw ddim gair y Saesneg ddau. Ond nhw'n deall i'n siarad Cymraeg, oedd nhw'n deall i'n gilydd iawn.
Ie, ie. Oedd chi'n meddwl bod nhw'n dysgu achos bod rhaid dyn nhw'n ffordd o'n nhw?
O dwi, o'n credu bod nhw'n dysgu ar mwyn nhw'n defendo hynny'n beth.
Ie, 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 ar ôl nhw. Ond chi'n gweud unwaith fydden nhw wedi dod i allu siarad Cymraeg? Cymraeg fydde chi'n siarad nhw wedyn?
Cymraeg o'n siarad wedyn.
Ie, a chi'n
siarad? O, nhw'n demalch bod nhw'n gallu siarad Cymraeg o'n.
Ie. Byddech chi'n mynd ystod i'n Saesneg dan nhw wedyn, unwaith oedden nhw'n dod?
O, na, oedden nhw wedyn. O, na, siarad Cymraeg o'n wedyn.
Ie.
Ie. Ond ddaeth mae'r Saesnes o gwbl i siarad Cymraeg.
Ni'n gwer?
Na, oedd ddim treial. Sreio ddim, ond na fe, dwy mlynedd, fes i na, chwel.
No, ie.
A fi oedd hi na, meddi, dyfthen mis fi oedd hi na, pryd a fi felly.
O, ie. Ac oedd hi wedi bod yna o'ch blaen chi?
Na, wedi mi, roedd hi na.
O, dim ond rhywbeth yn mis, fi oedd yna gwbl
chi? Brodod y forwm arall a hanner mlynedd yn halon holl Saesnes wedyn.
Ie.
Oedd hi'n lores y fawr, chwel, oedd hi wedi bod yn gwasanaethu cyn ni ar ei Lloegr na.
A ie.
Oedd hi'n bod yn hala ar ysgol allai am lores gref, allai sy'n gwbl.
Pwy oedd rhan o fenyw fydde i'n dod?
Oedd honno, ond yn dwy nawr yn dod.
Ie. A rhywbeth yn mis, fi oedd hi gyd na?
Ie. A wedyn, a diw gynnwl oedd rhywbeth. Rhywbeth oedd Dorlaeth yn dyn nhw, oedd am milio, mae'n braig ffros, mae'n golwg yn Dorlaeth iawn o'n i.
Oedd e?
O, dear, oedd i fel...
Fel beth?
Fel Badisen ar ewl, chymod, oedd i...
O, Badisen o, ie.
Oedd gran dan nhw, gran am nina, oedd dim cytryd eich.
Ie, ie, a ni ben.
Ie, ie, fel ni oedd yno nawr. Oedd mi wnes i weid ni, beth yw'r plicsym yn ysio'r plant yn rhywbeth bod fi'n gwneud.
Na. Agos. Agos, wrth gwrs.
Agos, fel ni oedd i'r rhyfedd.
Ie, fi'n gweld.
Meibl mae wedyn yn Marcos Cyfyrddin marw i chwn. Marw'n ifanc.
Pyn oedd hwnnw?
Meibl Mac George mae oedd yn Castellwyl.
Honna fi oedd yn 15 mis?
Ie.
O ie.
Honna fi oedd yn 15 mis. O fi oedd i wedyn, o dier. Oedd ddim talo nhw, oedd ddim siwto nhw. Wel, oedd hi'n bach yna'n y tyrus a thynnu felly o'n
saith.
Oedd hi'n athwoc o'n o'n fiodd ar un y ffyrmydd ffordd hi'n wedyn. A ath draw ffordd a thynnu wedyn lawr sy'n y Llangeler. A fiodd lan yn Llydiad Nenog. Mae'n chymol yma Llydiad lan llan y byddel ar y mynydd na. Bryn Llywelyn. Oedd Mark y Llywel yn ochol. A gas fynd fyny. Oedd hi'n cydyn o'r mistres yn y Llywel. A mi oedd ffordd ni a golles i hanes am flynyddau wedyn. A diwch bod ni wedi'n cyfarfyn rhywbryd. O, wedi fi briodi wedi'n gwybod. Oedd hynny nawr, gwedwch wedi 1960-70 fyna. Cwrdd eich rhaid yn cyfarfyn. A diwch oedd hi'n wrcos bod ni chael.
O, ie.
A oedd hi'n wael. O, chest wael. Pan oedd hi'n dico, oedd hi'n chest i fy wael, yn siŵr. Yn farw o bion.
Do e? Farw, beth i wythor i genwynt?
Do. Siŵr o fod chi.
Oedd hi wedi dysgu beth Cymraeg erbyn hynny i chi gwybod? Erbyn i chi gweld i'n gyfarddin?
Ie, wel Saesneg oedd hi siarad â fi, nid oedd hi'n gweithio chi.
Ie, na. O, fel ni. Fain o amser, ych chi'n meddwl o'n nhw'n gymryd i ddechrau dod i siarad Cymraeg?
O, di o'n nhw'n rydw a bion, fel e, rhyw eire, chol.
Fain.
O, bod nhw'n fforchogi geirau'r pethau. O'n nhw siarad Cymraeg yn pethau nes siarad Saesneg, potsian a ddechrau.
Na chi, oen. Blacsod rwyddi.
Ie, potsian a ddechrau. O, i'n credu, bod nhw siarad lot o Gymraeg a hynny'n, chymryd pam sy'n nhw mon nhw nawr.
A'i gilydd, ie, o'n i'n mynd i ofyn hynny i chi.
O'n.
Byddech chi'n meddwl bod nhw'n dod i allu siarad o fewn 6 mis blwyddyn neu beth?
O, cyn ni.
Cyn ni?
Cyn ni, ddod i siarad fewn chynllun deall nhw, chymryd.
O, ie.
O, ie. o'n angen deall Cymraeg yn ddiogel. O'n 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 deall o'n.
Tri mis den, neu y lain o'n un?
Ie, o'n, siwr o fod o'n o'n neu gilydd
o'n. Oedd 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 oedd. A i chi'n meddwl bod Cymraeg, chi'n dyn nhw ei gilydd wedyn, o'n nhw siarad y pyn o Gymraeg rydyn nhw ei gilydd?
O, dwi'n credu, mae'n Cymraeg yn siarad ei gilydd.
O, ie. A Joe Heap yn gweud ni, chwel?
Oedd
e'n gweud thai, mae Cymraeg oedd e'n siarad gyda'r bechgyn eraill, as lawr dreg o'r Holmes, chymwyd?
Ie.
Mae'n oed enwyr o bedwar bimp ar un o Albert Mays a Faulkner i fe.
O ie, Faulkner i gant ar fe.
Na chi ar wyn y ddau arall, oedd e'n gweud nad o byth yn siarad jyst neu gan un o'n nawr, chwel?
Na, o,
na, o'n nawr i mi awr. Mae'n rhaid bod e'n dod i siarad Cymraeg, yn nhw'n hapio am roedd iddyn nhw ddod yma, chwel?
Ie, ie. Ond na ddyn fan un wedi bod Harry Harris, mae rhai y blant y llansil nawr.
Ie.
A i wyro yn edrych. Ie, ie, nid i blant e.
Ie.
Na byddwch yma Will Harris oedd e byw fan a'n gorri fyna.
Na, dydyn ni'n mynd o'n.
A Harris fan mae yn byw yn llansil. Y blant o'n byw.
O, diw.
Na Harris. Na Harris is.
Ie, mae plentyn yn ysgol yn nawr Harris i gael.
Fwna fe na nhw.
Oes, oes. Byw yn gorrig.
Na ddyn chi siarad Gymraeg. Wel, wir, allech chi'n gweud llawer am beth yw hwnnw. Ond, a sy'n mlawd i arno, fe oedd mi oedd yn 94, chwyl.
Ie.
Do.
A saes oedd yn te, chwyl?
Saes oedd e, ddoedd hi llethyr. Yn e'n grwp drach, peder oedd e god.
Pryd oedd ni?
O, oedd hynny nawr. Oedd wedodd chi nawr, oedd e siwr, 15 years hynna, na wy, Harry. Llethyr nawr, it's a gross.
Ie.
Fe nad oedd e, glwys i nad cu a hwnna, a dros i'w dod, a tair e'n war na chwel, a'r hyn i ddeall di damer o Saesneg, a fe yn ddeall Gymraeg chwel. A fe ddeall lleaf nad hwnna ar dechrau.
O, do, ie. A i chi wedi, mae tad cu fydde hwnna nawr te, i'r crwt sy'n ysgol da ni, fe? Neu hen tad cu?
E, as yw nawr, Harry. Ie, wir, dau Harrys mae fanna yn byw yn Macho Pe Jones. O, fa bydde fe? Ie.
O, wrth gwrs mae hwnnw dipyn o'r nawr. Mae hwnnw eisiau ymlaen
65
yn da. Ie. Yeah. A mab ydw'n te, sy'n byw yn gorrig i fe? Ie, mab wedi
bod, sy'n mynd
i ben cadw'r nawr o Will
Harris, ddigon. Oedd e ddigon cyfarwydd, allai fyna
bod na... A o, plant, dechrau'r ysgol o Harris is ffordd na o gorrig.
Mae crwt yn ei nawr, chwel,
Charles Harris yw yno fe. O, ie. Yn bymtheg oed.
Ar
Islensil hwnnw el. Dyleid mawr mae'n gwenyn, dyge.
O, ie.
A'n grwtydd e'n garw, chymod, ond e'n grwtydd o'n neis oedd.
O, ie.
Ar un rhai fydde ni.
Ie, wyr Harry yw hwnnw nawr.
Wyr Harry yw hwnnw.
Bo,
a tad Harry.
A siarad norwr, dda fe.
Ie, alle. A tad Harry ddath nawr i fe. Yn saes. Tad Harry oedd yn saes, neu Harry oedd y saes.
Na, Harry oedd y saes. Harry oedd y saes, na. Harry. A nawr oedd... Wil oedd yn byw yn gorri fyna, masiwn oedd e. Will Harris oedd hwnnw. Mam, Will Harris nawr. A fi'n gwirtho, sa'n gwybod digon da fan
nawr. Na,
achos wy'n nabod nhw'n iawn, ond sa'n gwybod beth yw'r brant ieian yn nawr. A lle mod yn...
Dwi'n ddiddorol cael gwybod chael ar un Harris un ochr.
O'r un Harris yn nhw'n iawn.
O'i fe? O ie.
O'n bawn o'n... Wath yn gorrig, mae'r un a'n byw nawr.
Ie,
ie. Beth yw'n galw hwnna nawr? Mae'n byw yn... Fyna nawr yn y gorrig, yn un o'r China, beth yw enw ti? A i bafon yn gweithio yn y masmillio fyna. A doi mab dy ge. A diaw cario, mae nhw'n neud rhywbeth rhwng siawr y bolon.
A dyna chi?
Na fe.
Na'r un rhai, ie. Yr un rhai, ie.
Fi gan gweud y gweithio am dyn.
Na chi,
ie. Ond na nhw.
Na chi, ie. O, fi'n gweld, ie, ie. O, ie.
So chi'n nabod Tom Gardner?
Na dw.
O, ie. Oedd na Frank Gardner oedd e byw yn y tych a falle mae J.M. Davies yn byw nawr, J.M. Morgan Davies.
O ie, yn gwybod.
Frank. Oedd hwnnw'n un o'r hen reichwyl, ond oedd e ddim, o, se hwnnw'n mawr, se hwnnw'n dyn ni am 90, os yna se rhaid am 90.
Ie. Yeah.
Ond dde nawr a Harry. Jim Brown wedi ni gael, chna bod glos o'n Jim Brown.
Wel,
Mae'r hynna'n hen rai wedi dod.
Yeah.
Oedd Ernest fe ddim cweit mor hen ar hynna. Oedd Ernest sa'n cyndi bod Ernest cweit mor hen ar hynna.
Cyn rhai ar y ganrif hynna, nawr ti siwod? Yn yr 1890s?
O, ar hynny siwod. Oedd hynny siwod na. Oedd chi wel am sy'n un blentyn. Wy'n cofio Frank. Oedd e'n gweithio ar ffermydd yn ddyn mowr. Ddyn allan ni feddwl. Oedd o, Frank, a na mae mab yn byw yn lawr fyna bwys yn llan. Mae hynny o nid i gyllen. Yn llyfa tafar na fyna.
Fyn o'r llan?
Fyn o'r llan. Yn lawr fyna, dwi'n fawr yn mynd awr dan bws.
O ie.
Ie, Tom Garner.
A Garner, ie.
Ie, Garner, Frank Garner, o'r man Tom, o'n dan ie.
A wrth gwrs oedd eu plant nhw yn dod yn Gymru bob tro? Just
o,
oedd. Yeah. A ni wedi dim hôl Saesneg arnyn hwg, gwbl? O,
na, na, o, na, na, o, na, na, na,
o, na, 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 ond hyd yn oed o'ch chi'n gweud am y rhai ffrost na, oedd y tad ar y mam yn seiso fan ni.
O, na, na, ffrost.
Ond y Cymru fydda'r plant wedi'n
dod
i fe?
O, na, sain bwysio dod y plant wedi'n, o, na, bwysio, o, y plant naturiol dod yn Gymru
siwr o. O, na, na, na.
Ie,
ie. Fel fan ni. Ar i, os ydych chi, yn gallu cael am rai dwedd arach na'r hynny o'r un te, yn dwedd arach?
Wel, na, dwi, wi'n credu wir bod y Saeson wedi bennid o ffordd beth y rhyfel cyntaf.
Ie, o chi. Y Saeson na, ie. Y Saeson na, no, lle rai...
O'n i wedi dod o ffordd na, bod ni, y chlwys sydd ddim am un, llywyr y Saeson, mae hyn o'r fi o'r Saeson ffordd un. Oedd na Tom Acryl yn y ffarm fan hyn. Fi o'r Saeson yn gwrdd cyfel wedi'n gallu ni gweithio fyd. Dy tad a mam rhaid sy'n byw mor hefyd lawn, fe sy'n ni bwyr o fitha. Ond wsa'n gwybod lot o'n anes o'n gwybod bod nhw'n gael o'n fitha.
Ie, ie.
Na, wy credu, a siw wedi benni amser rhywbeth, wy'n sôn o, ddoethon nhw'n wend, i, wy credu bod yn dysgu crefft yn nhw, cyn bod nhw mas o'r ysgol.
O, ie.
Neu os ysgol gael yn byd o'n awr, os eich efo?
Ysgol plant am ddifer,
ychwa? Ie. Os Dr Barnardo sy'n gael, o'n i oedd yr work o'r sgwl mae'n gael hala yma sy'n ffermydd, sy'n credu.
O'n i jyst o fan i o'n dod chwel, o'n rhaid dod o Linden fynd chwel?
Wel, na beth oedd digwydd y cysylltu hwnna ei ddoi saes na. Oedd rhan fwy ar y ffordd, pob saes yn credu i'n cysylltu, oedd yna rhyw deulu yn Llynden i gael. O'n nhw'n cael gafel yn o'r ffordd bydd yn ysgrifennu, dim tan y mam, ond rhyw rai. Wathon nhw'n mynd nôl i Llynden, yn cofio am Sam Griffey, nag Bill Walton yn mynd nôl. A Sam Griffey sawn na de. Wedwch bod yn nôl, o Molco Sgwl o ddew dod. Oedd yn nôl i Llynden at rhyw rai, oedd tad ag e, fyd, yn byw yn Llynden.
Yeah.
A oedd yn chimney sweep oedd ei waith, eh?
Yeah.
Sam Griffey, sma nawr. A oedd yn nôl i Llynden, a doedd y saes arall nôl dag. Y Bill Walton ma, oedd ma hwnnw'n ar ysgol. Wel, dwy flynau, gwybod chi nawr, fi es i na gi nawr. Ath Bill Walton ma nôl ar y wyliad wedyn, a ddeitha saes dag e, ond mi oedd hwnnw eisiau bod yn welwch erioed sy'n laddu fach ag e. Fi oedd e gof awr iawn, oedd e'n belwngo byd a ffarm.
O ie, ie.
Hwnnw. Siwr hoi yn cael ei oedd e'n hwnnw. Ond mi oedd hwnnw, oedd e hwnnw'n un o'r boes ysgol.
Dwi'n gwan. Ie, oedd siwr yn sgrannu at rhyw, oedd siwr rhyw agent sy'n ar beth yn dal, ond oedd e?
Chi'n mwyn nabwy oedd yn sefosio o gofalu amdenyn nhw, oedd Ferad Llansil. Jinkins Ferad, oedd Jinkins o'r brynu hen ddyn bach. Wyles i'n dod yn cysyllu ar dro i roi tro amdenyn nhw. Do. A wy credu bod nhw'n sefosio fod y Ferad y plwy nawr yn gofalu. Yn drychu da i gol nhw. Wy'n meddwl, oedd nhw'n dod yma'n rhaid nhw.
Se chi'n rhoi nhw y cwbl at ei gilydd, o'ch chi'n gweud bod chi'n gysylltu wel. Se chi'n rhoi nhw at ei gilydd i gyd, o'ch siwr oedd.
Oedd na rai...
I geini o'n unrhyw te? Ar
i gyflawn. Wel, oedd na rai'n pan sgywen. Wel, oedd na rai'n gorall... Un yn gorall ffyrre, Bill Thornton oedd e. Oedd na rai'n cysylltu wel... George. Oedd na rai'n Penrallt wedyn. Chyma'n Penrallt.
Ie.
Tom James. Wel, rhaid cofio enw yn wyd, oedd na grigi ni gael pan ni. Gwydwch bod doi nawr, a wy'n bod sy'n dod i o fanna lawr. Wy'n gwybod nawr a, oedd ddim llawer, a wedi'i mor lot yn different o'r fawr, chyr?
O, ie.
Siw, pwy yw hwnna?
O, gysylltu lliwe lawr i bod yn siân, ffordd arall dal na,
ie? Ie, different na, a wy'n gwybod wedi o fanna lawr, o'ch bod am teifi, wy'n gwybod ar rhai ffornagol. Ond o'n i'n nabod, o, allan ni, mi siw nawr, allan ni enwi, Ond mi'n mynd cofio ar ôl rhai enwyn nhw o'n i'n abon nhw, ond nhw'n mynd yr eglwys St John, ond nhw'n mynd yr eglwys.
O ie, oedd yr eglwys yn mynd, ie.
Oedd yr eglwys yn mynd, achos oedd, ie, ie.
Ond nhw'n cael gwasanaeth Saesneg yn yr eglwys wedyn?
Nagon.
Nagon.
A wedodd chi, ond dysgu Cymraeg yn ddiogel, a rhai oedd yn gallu canu, ond nhw'n cael mynd i ganu. I'r cael yn hyn,
chymod,
ond wy'n cofio rhywbryd, ond yn cael yn hyn, un cael yn hyn o'n i, yna, yn Cysylltwyl, i'r flwyddyn, oedd anthem Saesneg dyn nhw.
O ie, ie. Ond nhw'n dod i ddysgu darllen Cymraeg, ych chi'n meddwl?
Na, sy'n gyda i, Willis, i'n ei bod yn darllen, Willis, i'n darllen Saesneg.
Na, ta'n dod i'n.
Ond
nhw'n rhywdeib darllen o'n alw, ond nhw'n darllenwyr.
Na, Willis, i'n dyleid darllen.
Na.
Wel, Willis, i'n dyleid darllen lawr, ond i'n ffarmwr le fes i.
O, na ddo.
Willis, i'n neb, derbyn papur.
Ah.
Na ddo wir. Fes i'n antremeni, mae'n fet, chymod, fet fyrdre, ar un achor, teulu na.
Ie.
Na'n ni drodd y papur ar un un, yn bimp o fechyn, pedwar fechyn gartre. Willis yn papur, cyn yn ffarwyr y ddod, a dyrfyn papur wedyn.
O, yng Nghymru.
Cyn yn ffarwyr ar y coleg fel.
A, ie. Ydych chi'n meddwl bod crefftwyr, y seiri a beth o'n i yn fwy o ddarllenwyr, felly yna ffermwyr, fydden nhw'n amser ni?
O, o'n derbyn dim, o'n sas yn derbyn yn fanner, na'n mwys gaset. Na, na chi. O'n cofio bod yn derbyn dim, felly mi ysyn gwsaethu, beth yw'n gwrtho
chi? A, yng Nghymru.
Na, yng Nghymru.
O'n allan y Beibl beth te?
Sa'n gwedi. Ond o'n nhw'n cwrdd ar ysgol Sul, cofio. Oedd mwy o'n mynd i'r cwrdd ar ysgol Sul, prynu, na sy'n nawr. Oedd seson yn yr eglwys i Sul, cofio, cofio.
Oedd
Sul am beth enno.
Gwedwch, a fyddai'n ormod i weid bod hanner cant o seson y byddai'r lle, prynu?
O, wel na, sa'n gwedi wir hi. Sa'n gwedi wir hi. Ond sa'n ni'n gwedi, o'n nhw'n siarad, o'n siarad lan hwnna'n tan gyfraeg wedi'n chwel.
Ie.
Cheap lebor oedd eich oed?
Ie, ie.
A pob lebor wedi gwneud siap brynu wedi
oedd ni. Oed, oed. O'r ein am ddim gysor, ie.
O'r ein am ddim siwr fod destroi,
Brian. Ie, oedd Joe Heap yn gweud ni, chy fynda dda ni, o, cheap lebor o'n i wedi dda.
Ie, 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 cheap lebor. Ond na fe, o'n i credu nawr se plant Cymraeg. En disgydd, ni mwy anu oedd se plant Cymraeg gael ei codi yn, gwedwch yna. Yn y busnes.
Byddem. Ydym ble?
Ne. So ni nawr, gwnnwch chi nodau, yn gwybod mwy i beth i ffarm, i fynd i mas i'w sneithi, na'r sesusnes yn o'r ysgol.
Ydym ble? O, byddech. Ond yn siŵr o'n cael yn siapol nad yw yn eich o'r bwnnw.
Cwrchi o'n nhw'n diwedd.
Siŵr i chi meddwl nawr?
Cwrchi oedd y ffarmers yn diwedd. Oedd e'n chip yn diwedd yn nhw.
Na, gwnnw.
Se lawa gwell iddyn nhw nawr, gwnnwch gwrs y diwedd. So chyma so well nhw cadw doi was da.
Na Crigin o'r
ei... Na Crigin o'r Saeson o'r ei ddiaeth pan o'r ffordd go. Wrth gwrs o'n dysgu, na fachan da iawn oedd yn dod go. O Sam Griffiths fel, oedd y llallwytho llafur o bobeth. Ond oedd yn bod nôl, di pum mlynedd fel. Na pwy fachan da iawn oedd Ernest fo fel.
Ie, o'n greu dau.
Chi'n weld o Rheina'n dod fel yn...
Ie, ie. Ie, fi'n gweld.
Ie, fel fi'n naw, i'n gynnus yn gweud dim... Oedd rhaid gweld strin, oedd rhaid pan sgawen, glan cletwr. Wrth gwrs, oedd hi'n sefyll beth, faint o blant oedd ar y ffarm un.
Oedd, oedd. Oedd chi'n syniad pyn oedd e'n beth cyffredin ym mhob man, neu rhywbeth lleol fan hyn oedd e?
Alla fe gweud, na rhaid wir chi.
Anna. Neu a oedd Cystyr Llywel oedd wedi'n dechrau'r ffasiwn felly, a ffermydd eraill oedd wedi'n cael gwybod am beth yw'r peth oedd wrth i'n hw felly efe?
Oedd yn ymwyr y llem gweithio chi, oedd nhw'n co pan nes i nhw. A wedodd chi nawr, o'n nhw'n co, os o'n nhw'n dechrau nes gyda nhw, oedd Ernest yn ddyn priod, y braidd, a oedd yn ddyn priod i'r, oedd yn ddyn mewn nod no.
Ia. Fydde rai cynta, siwr oedd yn lawr ym 1890 de? Neu cyn nid
nhw? Beth o'n Frank fan nad oedd, a Jim Brown. Ie. 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 Ie.
Ie.
Ie.
Tad Tom Brown o Jim Brown?
Meddyliwch chi nawr, gwedwch chi nawr, oedd Harris nawr, Fes e'n Harris yn nawr, 86 nawr wedi, e'r Harris yn nawr. Oedd hwnnw'n dod y medal y ddeg oed i llethau, mae'n gwybod am hwnnw.
O, ie.
Chwel, gwedwch chi'n oed, fe'n sydd e hwnnw'n dod? Fe'n sydd e arni?
Fydde 86 chi fed?
Nag, oedd e'n 96 yn marw.
O.
Oedd e'n lawr i llethau yn am bedal y ddeg oed.
Tri fedd y marw, te, fe chwein?
Ie,
oedd yn gwneud ar
Maros
2
fi'n ddim
rhan. O, wy'n gwneud 96 oedd. 94 oedd y Maros, 96. Ie, ond chi... Ie, oedd yn dod beth i 1885, 1887
oedd yn
dweud. Na fech o'n siŵr. O na, yn bedr ar ddeg pan ddath e, oedd yn chi. Ie, oedd 1896 o 1997.
Ie, 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 ie.
O'n hir i fach i gofio
hynny, chyfod. Ie, ie. Oedd Frank wedi'n Adjim Brown. Fysyn nhw ddim yn hell a iol eich
o? Na, i'n gweld. Na, na.
Oedd na rhwng George Fogart i gael.
No.
Oedd... Mae'n fyddi dal drodi fy rhan oes yma.
Drodi'n, ie. Ie, wy'n credu mae peth yn cilch pan Sian fy naw oedd eich o. Achos drychwch chi ar enwau steil dynion rhaid yna, chwel. Mae'n cymryd yn oes y sneg. A welwch chi'n mor un ar un ma'n arall, chwel?
O, ie, ie. Mae'n sain gwybod am eraill.
Dim llywer.
Na, na.
A wedyn oedd hi'n ffasiwn, a oedd hi'n siŵr o fod yn digwydd, gwelwch o 1890, hyd at 1914. Rhyfel cyntaf.
Wy'n credu bod eich mynd i'n emedi rhyfel cyntaf.
Ie, na chi, ie. A i chi'n barnu nawr i gael yr un beth o, chi'n barnu bydde am ti hanner cant o'n i'n rhywbeth ar yr un pryd.
O, dwi wir chi?
Ie. Yeah.
Chi wel o'n nhw'n... Wel, mi lwch o'n gwech. A falle ar angor yn sylwyl am droch o'n.
Ie.
A oedd rhywun y ddoi pan sgawen, doi neu dri per rast o'n nhw'n dod fel na ddiogel. Oedd un yn dygwydde wedyn.
Ie.
Yn ffarmes lan. Yn amser yn un yn awr. Ond na un yn Rhysais, chym oedd am fam Rhysais, oedd un fan ni gael.
Cymdogion Castell Llywel jyst o'n, mae gyd yn tyfe, ffordd na, cilch na.
Sa'n cynnu llai na, ond dyth Harry fel awr i llythyr, gyfer chi oedd yn nag
oedd yn gyfrin
o dde.
Mae yn swnio'n debyg yn yw fel petai rhywbeth, rhywun yn rhodol na wedi cael gwybod yn ei cilch nhw. A bod i ddim yn ffasiw, oedd i'n just yn y cilch bach na.
Ie, wel, yn gweud os ydych chi'n cael sais bach am e, a maen nhw'n dod, a falle bod nhw'n symud, meddwlwch yn bod nhw'n leicon o sylfa, felly ddyn nhw i Pasgawen, felly o'n mynd y maeth y ganbaeth fan ni.
Na chi.
Ech chi'n gwybod?
Ie, ie.
Ond o'n lot o dod i Castell Llywel nhw. Felly cofio i yna yn awr, ond wy'n cofio rai o amser ni, gwrdd. Yn Bill Thornton o dde, o'r bo'n Castell Llywel, yn gorsfyrdra dde amser ni yna. Na, oedd i mi'n ymwneud o'r golo, yn dygwydde, rhai sais, yn cofio. Casell llwyr, na. Na, oedd i'n sais da sy'n cli ma'n moch, oedd i'n gydio'r ma'n moch.
Oedd i'n mi'n gael y ge?
Eh?
Oedd i'n mi'n gael y ge?
Na, rhai dwen. Chyfod y ffermyn, na, nawr o'n nhw'n... A plant, na, oedd i'n plant un i'n da sy'n gydio'r ma'n moch, oedd i'n plant i gael y ge. Dim sais fach fyna gael. O'n ale oedd un a ddo un dod. Oedd na Tom Roberts. Oedd na un dod i ffatri pan Sian. Fi cofio am ddo un a dri un dod fyna. Dim rhywun pryd.
Le mae ffatri pan Sian?
Mae wedi mynd nawr.
Odi, odi.
Ach, mod y building na o ffatri pan Sian.
Go gyfer ar siop?
Na gen i rhywna. Lle i rhywbo wye oedd yna.
O, i fe?
Ie. Yn drws ysar tai ar ochr wyth bych chi'n mlan. Felin, chyma'r buildings ar ôl person siop,
yeah.
Post office,
yeah.
Felin, a'r ffactri wedyn.
O, ie.
Oedd sa, wy'n gofio am ddau neu dri sais yn gweithio'n ffactri.
O, ie. Yn y ffactri hunan wedyn, ffactri wlan i fe?
Ie, wrth y wlan helpu, Sam, oedd un dyn, o chyma'r da, a sais yn helpu e. Ond na le oedd sais wedyn yn cwmino, oedd hwnnw yn... A oedd rhai laws a cypel dywi ffordd nawr dim.
Do.
Oedd sais yn cypel dywi. Chi oedd ma, gael sawl un o'n nhw'n llawn, chwel, a amser rhywun fel 1916. O'n nhw'n gorffon mynd, chwel, oedd gwrs o'n nhw'n bod ar y ffarn, a ro'n sawl blwyddyn, cymryd nhw'n ffit i fi, nhw'n dod i oedran, dwi'n awod. Bo'n nhw'n fod yn amser ar y fel cyntaf, chwel. Lot o'n nhw'n eithon nhw'n dod, o'n sawl dyn nhw.
Mynd o ma o'n nhw wedyn, i'r
sweli. O ma. Doedd hi'n bach amach, yn Cymarch, John Ysbron. Oedd hi'n y Cymarch i gael.
Cymarch fan hyn?
Cymarch lawr yn Pryngwyn.
O, ie.
John Ysbron. A o'r cefel wedyn, o'n o'n newid o'n ni, oedd hwnnw'n o'n 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 o' Chyma bod eisiau gael drod yr wrthyd. Chyma beth yw wrthyd?
Alw.
A thi drod yr wrthyd, oedd y gartre ar lif, chael gyda nhw, dim gartre gael ag rei. Wel, na beth o'n nhw weid nhw, bod y sioclwy, a farw dim o.
Gath ei ladd.
Do. Fe gath yn yr ysbyd ar ôl sef, mae'n tydd rhywbeth wedi gael. Ond...
Fel na fi. Ar lif gartre o'r fel?
O fan o'n ôl i fi o'n ffwn. Wel na beth gath mai, oedd o ddim eisiau ddo fynd. Chymod oedd hwnnw, mae'n gweithio am flynydde, chymod o warthu da neb arall. Dim yn digwydd i neb arall beth na. Cynta wedyn chod.
O ie, oedd o'n i treol ni.
O, oedd o'n meddwl cael bach o ddoli'r cyfyd o'n ôl. Yn rhywbeth. Drama. Do, a'n un bod yn ars. Blood poison yn rhywbeth sa'n bod. Ie, ie. Ond farw'n ars byd arno.